Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om met julle te gesels. En kan jy glo program 160 oor Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse. Ja, en ons trek in 2 Korintiërs. En ons trek by program 160. Ja, so ek het nou nog nie gekyk hoeveel programme ons gaan doen om deur die Bybel te werk nie, maar ons gaan seker naby aan 200 programme kom. En ja, wat 'n voorreg om vir dit pad van al meer as 3 jaar met julle hierdie pad te loop oor lesse wat ons kan leer uit die woord uit rondom leierskap. Net dalk so 'n bietjie agtergrond, dalk net weer oor CBMC vir die van julle wat nie so gereeld inskakel nie. CBMC is 'n bediening wat wêreldwyd al vir 96 jaar aan die gang is in 101 lande. En dit is die grootste bediening in die sakewêreld of in die markplek, kom ons moet in Engels 'n marketplace ministry, wat gaan oor evangelisasie en disippelskap in die werksplek. So dit is 'n bediening wat daaraan toegewy is om nommer 1 besigheids- en professionele persone by Jesus uit te kry, om Jesus aan hulle voor te stel as verlosser en saligmaker en hulle dan te ontwikkel deur disippelskap pad te stap tot hulle uiteindelik self die groot opdrag sal gaan uitvoer en sal optree as ambassadeurs vir Christus. Maar om dit te kan doen moet ons sorg natuurlik dat almal wat betrokke is die groot opdrag uitvoer en as optree as ambassadeurs vir Christus. Dis ook hoekom hierdie program se naam Markplek Ambassadeurs is. En as die tyd ons toelaat, sal ons hier later in die program ook kom by die teksvers in 2 Korintiërs hoofstuk 5 wat gaan oor ambassadeurskap. Maar kom ons gaan aan waar ons laasweek geëindig het. Ons begin by 2 Korintiërs hoofstuk 4. En ons gaan daar begin gesels vanoggend of vandag rondom leier, ons gaan kyk wat kan ons leer rondom lesse oor leierskap en dit gaan meestal maar oor Paulus hierso in hierdie briewe, want as hy wat die briewe skryf, so ons leer meer van hom op hierdie stadium hoe hy dit gedoen het. 2 Korintiërs hoofstuk 4 ons gaan kyk nou gou net eers daar by vers 7 tot vers 12 na gedeelte, maar ek wil maar net terwille van die konteks sommer van vers 1 af 2 Korintiërs 4 lees uit die 1983 vertaling. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek nie net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus Christus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. En dan vers 12, dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons glo dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons saam met hom, ons saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik, dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Net eerst tot daar, so ek wil gauw met julle gesels oor twee beginselkies, en die ene is opoffering, en die ander ene is perspektief. So wat opoffering betref, Paulus moes gereeld opoffer om te kan vorder. En dalk is dit in jou lewe ook so, dat jy betekens opofferings moet maak om vorentoe te gaan. Gee sodat jy meer kan ontvang. Opoffer op sodat jy iets kan doen. Min dinge in die lewe kom vanself. En het vra maar opoffering, en het vra maar baie keer 'n koste van ons kant af, of het nou ons tyd, of ons talente, of ons gawes is, wat ons moet gebruik. Dan moet 'n opoffering wees, om 'n resultaat te kry, en om te kan groei. Paulus skryf, in die einde van hoofstuk van 1 Korintiërs 15, het hy geskryf, elke dag word ek deur die dood bedreig. So Paulus moes opoffer, hy moes maar 'n paar moeilike omstandighede deurgaan. Maar Paulus het allerhande dinge prys gegee, sodat hy aan sy taak kon vasklou wat God aan hom gegee het, sy God gegewe taak. As julle onthou, verlede week het ons begin deur 2 Korintiërs 1 vers 1 te lees. Hy sê, wat Paulus sê, hy is 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. So God het hom 'n taak opgelê wat hy moes gaan doen. En hy moes 'n paar dinge prys gee, sodat hy aan hierdie taak kon vashou. En elke keer wat hy iets opgeoffer het, om nader aan sy einddoel te kom, het hy God dus daardeur verheerlik. Wat moes Paulus alles opgee om te wen? Vers 8 staan daar so, hy moes gesondheid en gerief opgee, en want hy is verdruk in baie omstandighede. Maar wat Paulus gewen het daardeur, is dat hy nooit terneergedruk was nie. Hy was gedruk en verdruk, maar nooit terneergedruk nie. Paulus moes kalmte en sekerheid opgee. Hy het nie raad gehad en nie geweet hoe om sekere goed baie keer te hanteer nie, maar hy was nooit raad op nie. Paulus moes vrede en aanvaarding opgee, want hy is vervolg, maar hy was nooit van God verlaat nie. Paulus moes krag en waardigheid opgee. Hy was teen die grond gegooi, daar in vers 9, maar hy het nooit ten gronde gegaan nie. Paulus moes sy lewe opgee. Sy bestaan het van Jesus se dood getuig, maar Jesus het in hom geleef. Die vraag is, wat gee ek en jy op? Is ons bereid om iets op te gee, sodat die koninkryk kan uitbrei? Is ons bereid om iets op te gee, sodat mense oor wie ons as leiers aangestel is? Is ons bereid om op te gee, sodat ons volgelinge kan groei, en nader aan Jesus kom? Is ons bereid om iets op te gee, sodat ander van Jesus kan leer? Of sit ons in ons gemakzonnetjies, en ons gaan maar net aan op ons eie manier, en ons doen alles maar net ter wille van onsself. Dit is nie wat Paulus gedoen het nie. In die tweede gedeelte van 2 Korintiërs 4, hy laaste paar verse, is die opskrif die lewe deur die geloof, en daar wil ek net gauw ietsie sê oor perspektief. Daar staan, om hierdie rede word ons ook nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en het gaan verby, maar het loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So rondom perspektief weet ons dat sukses hang baie minder af van jou gawes as van jou perspektief. Paulus se perspektief vir die gelowiges was eenvoudig 4-5 goedjies. Moenie moed verloor nie. Hy sê daar is vordering, al lyk dit nie so nie. 'N Mens groei deur swaar kry. En die vierde plek, moenie vasstaar in wat jy in wat jy kan sien nie. En dan dit wat ewig is, oortref die tydelike verre weg. So. Dis die perspektief waarmee Paulus gekyk het. Dan natuurlik is daar in hoofstuk 5 en dis waarmee ek wil afsluit vandag. Ons sien ons nou so halfpad met ons tyd. Ons kyk of ons hoofstuk 5 kan afhandel. Daar's twee goed waaroor ek wil praat en dis nommer 1 beloning en nommer 2 die bediening van versoening. So 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10 staan, ons moet immers allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad. Nou, min mense verstaan dit heeltemal reg, daar's twee, noem het maar, oordele of stoele, op die, met die wederkoms. Geestelike leiers moet onthou dat ons allemaal voor Christus se regterstoel gedaag word. Dit is nie die finale oordeel waarvan Openbaring 20 praat nie. By die finale oordeel word mense veroordeel vir hulle sonde en Christene word daarvan die oordeel vrygespreek op grond van Jesus se verdienste aan die kruis. Maar voor Christus se regterstoel word gelowiges beoordeel of dit wat ons gedoen het na ons bekering beloning verdien of nie. Nou dit is nie wat ons in die hemel kry nie. Onthou ons is reeds gered. Ons is reeds die ewigheid. Maar die vraag is wat is die beloning wat ons gaan kry? So Paulus skryf dit vir ons as 'n toets vir ons werk. Daar in 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15, maar ook in Efesiërs 6 vers 8 skryf hy daaroor. Nou daar's 'n groot verskil tussen 'n erfenis en 'n beloning. 'n Erfenis is 'n inheritance en 'n beloning is iets wat jy ekstra kry. So, 'n erfenis, ons erfenis is gegrond op Jesus se verdienste. Dit is die ewige lewe. Dit gaan ons kry op grond van Jesus se verdienste. Maar die beloning wat ons gaan ontvang, hang af van ons eie dienswerk wat ons op aarde verrig het. Die erfenis wat ons kry, is vrylik geskenk uit God se genade, waar die beloning toegeken word volgens dit wat ons doen, volgens ons werk of ons prestasie. Die erfenis se voorwaarde is eenvoudig, ons moet 'n kind van God wees. Maar die beloning se voorwaarde is, ons moet 'n werker vir God wees. Die erfenis sê vir ons dat verlossing vir ons gegee word as gevolg van ons geboortereg, of ons weergeboortereg, waar jou beloning kom as 'n vergoeding vir jou gehoorsaamheid is. Die erfenis se bewysstuk is ons geloof in Christus. Die beloning se bewysstuk is of ons getrou is aan Christus. En dan die erfenis is reeds afgehandel en die beloning is nog hangende. Ons kan nog werk aan ons beloning. So dis dalk moeilik en dis dalk die eerste keer dat jy hierdie verskille hoor, maar wees verseker indien jy in Christus is en in Christus sterf, is jy gered. Wanneer hy in jou is, dan het jy reeds jou erfdeel, jou erfenis is ontvang. Die beloning is iets anderster. Dit is iets bo en behalwe. Kan 'n Christen gerede persoon die erfenis ontvang en nie beloning nie? Ek glo hy kan. As 'n ou op nommer 99 tot inkeer kom, is daar mos nou nie 'n beloning nie. Hy het mos nog nie tyd gehad om werk te doen vir die Here nie, maar hy het reeds die erfenis ontvang. So op hierdie stadium het ons erfenis ontvang, maar ons werk aan ons beloning. So leiers wat getrou aan hulle God gegeewe taak bly, kan uitsien daarna om die gawe van redding te beerf en met 'n beloning vir hulle geestelike leierskap geseën te word. Die Bybel leer ons dat belonings in die hiernamaals regverdig toegeken word en nie in 'n gelyke mate nie. Met ander woorde, elkeen sal kry soos wat hy verdien. Gaan kyk gerus ook weer in die gelykenis van Lukas 19 vers 11 tot 26 oor die loon van die arbeider wat getrou is. Dan om die afsluiting te doen, die tweede gedeelte van, of die laaste gedeelte van ons program vandag, wil ek graag 'n bietjie praat oor die bediening van die versoening. En dit is daar by 2 Korintiërs hoofstuk 5 van vers 11 af tot vers 21. Paulus skryf daar aan die Korintiërs, hy sê by vers 11, ons weet wat dit beteken om die Here te dien, en daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle dus eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. As ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, beoordeel ons hom nou nie meer nie. Dan die gedeelte wat ek by nou wil kyk, by vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en in ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en dat in die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. So vers 18 sê, aan ons het hy die bediening van die versoening toe vertrou. Vers 19 sê, hy het aan ons die boodskap van die versoening toe vertrou. Dan vers 20 in die 1983 vertaling sê, ons tree dus op as gesante van Christus. Nou miskien net op dit vinnig ietsie sê, 'n gesant is 'n afgevaardigde of 'n verteenwoordiger of 'n ambassadeur. Die Engelse vertalings en ook die Nuwe Lewende vertaling praat almal van die woord ambassadeur. Ons is ambassadeurs vir Christus. 'N ambassadeur is iemand wat gestuur word van sy land af na 'n ander land toe om sy land te gaan verteenwoordig. Maar die land waartoe hy gestuur word, is nie sy geboorteland nie. Hy moet slegs tydelik sy land van herkoms of sy koninkryk gaan verteenwoordig in hierdie konteks. So wanneer Paulus sê dat ons optree as ambassadeurs vir Christus, beteken dit dat ons as gelowiges op aarde gesit is vir 'n tydperk om Christus se koninkryk hier te kom verteenwoordig. Ons moet mense kom opgewonde maak om deel te raak van sy koninkryk. Ons moet mense kom opgewonde maak om deel te raak van dit wat hy vir ons bewerk het, hierdie versoening. Hy sê ons tree op as gesante en ons doen 'n beroep op julle. Ekskuus, hy sê dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. So Paulus sê nou, hier's 'n boodskap en 'n bediening van versoening, asseblief mense, aanvaar dit net. Aanvaar dit wat God vir ons gegee het, en wat hy vir ons gedoen het. Hy sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Vers 17 tot vers 21 is die kern eintlik van die boodskap van die Bybel. Vers 17 begin deur te sê, iemand wat aan Christus behoort. Party vertaling sê, iemand wat in Christus is. Engelse vertaling sê, een van hulle, Somebody that is engrafted in Christ is a new being. So dat iets niets gebeur, as 'n nuwe mens. En dan sê vers 17, die ouwe is verby. So jy is 'n nuwe skepsel. En wat doen jy met hierdie nuutheid, hierdie nuutgeborenheid wat God jou gegee het? Vers 18 en 19 sê, ons moet het gaan uitleef en het gaan oordra in die mense daar buite, omdat ons sy gesante is. Dit is 'n uitdaging vir ons vir die volgende week. Tree ek op as 'n ambassadeur vir Christus, hier op aarde, elke dag. As jy verder met my wil kontak maak, stuur gerus vir my e-pos na admin@cbmc.co.za en gaan besoek ook ons webwerf www.cbmc.co.za. Tot volgende keer, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.